สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีหลักฐานอยู่มากมายที่ทำให้ไม่สงสัยเลยว่าเมื่อสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มขึ้นตามมาสตรีเป็นทรัพยากรมหาศาลซึ่งไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์สำหรับระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาแต่บ่อยครั้งที่สตรีไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารหรือธุรกิจและการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการทำให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงตลาดบางประเทศไม่ยอมให้สตรีได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งจำกัดสตรีไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือทำงานโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าอุปสรรคดังกล่าวมักสร้างปัญหามากมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูญเสียรายได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการจำกัดสตรีไม่ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือเมื่อเราพิจารณาว่าการลดช่องว่างทางเพศลงในบางระบบเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มผลผลิต GDP ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างน้อย 10% ในการกล่าวในโอกาสการประชุม CEO ของกลุ่ม APEC ประจำปี2014ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศโครงการริเริ่มใหม่2โครงการที่จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีทั่วภูมิภาคนี้ประการแรกคือแผนการชื่อ APEC Women's and the Economy Dashboardซึ่งจะวัดความก้าวหน้าของกลุ่มเอเปกในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยการติดตามดัชนีชี้วัดที่สำคัญ75 ดัชนีเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสตรีในสังคมและความสำเร็จทางเศรษฐกิจเช่นการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานความรู้ด้านการเงินและระดับการศึกษาดัชนีเหล่านี้จะสร้างเครื่องชี้วัดอย่างชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจต่างๆในความพยายามเพื่อให้สตรีมีตำแหน่งในทางธุรกิจและสามารถเป็นแรงดลบันดาลใจให้เกิดตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลังได้ส่วนแผนงานที่สองนั้นคือ Women's Entrepreneurship in APEC หรือเครือข่าย V-APEC ซึ่งแผนงานระดับภูมิภาคนี้จะมุ่งที่การระบุและเชื่อมโยงเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการของสตรีในแต่ละประเทศเข้ากับบริการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนและห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาคในที่สุดรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเงินทุนมักจะติดตามหาความมั่นใจและโอกาสและแผนงานเหล่านี้จะช่วยในทั้งสองด้านข้างต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่สุดว่ามีหลายประเทศที่สตรีถูกกันออกไปจากระบบเศรษฐกิจและข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือจะไม่มีทีมใดสามารถชนะได้หากผู้เล่นครึ่งหนึ่งนั้นต้องนั่งอยู่ข้างสนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการฝรั่งเศสเผยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสอย่างน้อย1คนอยู่ในกลุ่มนักรบของไอซิสในวิดีโอสังหารตัดศีรษะนักรบซีเรีย18คนและสังหารตัวประกันอเมริกันอีก1คนที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้โรงพยาบาลเนบราสกาในสหรัฐเผยว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเสียชีวิตแล้วและนักศึกษาย่างกุ้งเดินขบวนเป็นวันที่4ติดต่อกันเพื่อต่อต้านกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของพม่านะครับซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายละเอียดของเรื่องนี้มาเสนอด้วยตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในขณะนี้รวมทั้งข้อตกลงการค้าชิ้นสำคัญระหว่างจีนกับออสเตรเลียปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดคาเซนัวกล่าวนะครับว่าพลเมืองฝรั่งเศสคือหนึ่งในสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่สังหารตัดศีรษะทหารซีเรีย18คนในวิดีโอชิ้นเดียวกับที่กลุ่มไอซิสได้ประกาศว่าได้ประหารชีวิตพลเมืองอเมริกันอับดุลรามานแคซิกส์ไปและได้เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยทางการฝรั่งเศสระบุว่าชายชาวฝรั่งเศสผู้นั้นคือนายมาซิเมฮูชาร์ดวัย22ปีผู้เดินทางไปยังซีเรียเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ทางการฝรั่งเศสยังพยายามตรวจสอบด้วยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มนักรบของขบวนการรัฐอิสลามในวิดีโอดังกล่าวด้วยหรือไม่ทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้กลุ่ม ISIS ได้สังหารชาวซีเรียไปแล้วกว่า 1,400 คนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการเสียชีวิตของตัวประกันชาวอเมริกันคนล่าสุดที่ถูกกลุ่ม ISIS สังหารคือนายอับดุลรามานคาซิกซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์อยู่ในซีเรียประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกการกระทำครั้งล่าสุดของกลุ่มรัฐอิสลามว่าเป็นการกระทำของปีศาจโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวระหว่างอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการประชุมกลุ่ม G20 ที่ออสเตรเลียโดยบอกว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้สังหารผู้บริสุทธิ์รวมทั้งชาวมุสลิมจำนวนมากและยอมรับนับถือต่อความตายและการทำลายล้างเท่านั้นนายแคสซิกถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปเมื่อ13เดือนก่อนขณะทำงานบรรเทาทุกข์อยู่ในซีเรียนะครับโดยวิดีโอที่กลุ่มไอซิสเผยแพร่ในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นภาพการตัดศีรษะทหารซีเรียหลายคนและจบลงด้วยการกล่าวอ้างว่านายแคสซิกนั้นถูกสังหารแล้วจนถึงขณะนี้กลุ่มไอซิสได้สังหารตัวประกันชาติตะวันตกไปแล้วอย่างน้อย5คนนะครับคืออดีตวิศวกรชาวอังกฤษเดวิดเฮนส์คนขับรถแท็กซี่จากอังกฤษอลันเฮนนิงนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์นักข่าวอเมริกันอิสราเอลสตีเฟนซอตลอฟและล่าสุดนายอับดุลลามันแคซิกผู้นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหรัฐโรงพยาบาลเนบราสกาเมดิคอลเซ็นเตอร์รายงานว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและได้ถูกนำตัวมารักษาที่สหรัฐเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์โรงพยาบาลเนบราสกามีแถลงการในวันนี้นะครับระบุว่านายแพทย์มาร์ตินซาเลียเสียชีวิตด้วยอาการของเชื้ออีโบลาซึ่งนับเป็นผู้ป่วยคนที่2ในสหรัฐที่เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลานะครับและเป็นคนที่3ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนหน้านี้นายแพทย์ซาเลียได้รับการวินิจฉัยว่าไม่มีเชื้ออีโบลาแล้วแต่หลังจากนั้นอาการของเขาไม่ดีขึ้นซึ่งผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุดพบว่ายังมีเชื้ออีโบลาอยู่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทำเนียบขาวมีหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายแพทย์มาร์ตินซาเลียในวันนี้และเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐประกาศว่าผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินต่างๆจากประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาจะได้รับการตรวจในลักษณะเดียวกับที่ทำกับผู้โดยสารจากไลบีเรียกินีและเซียร่าลีโอนนะครับซึ่งรวมถึงการวัดอุณหภูมิร่างกายและสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้โดยสารผู้นั้นด้วยครับ อีกด้านหนึ่งนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ญี่ปุ่นผลการสำรวจ Exit Poll ในญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเลือกผู้ว่าการโอกินาวาคนใหม่ที่มีนโยบายต่อต้านแผนการย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนแต่ให้ย้ายฐานทัพสหรัฐทั้งหมดออกไปจากเกาะโอกินาวาเสียเลยนะครับชัยชนะของนายทาเกชิโอนากะผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการเกาะโอกินาวาคนใหม่นี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับอนาคตของฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาและเกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นพยายามหาความร่วมมือทางทหารจากสหรัฐเพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนที่กำลังมีข้อพิพาทกันในทะเลจีนตะวันออกนะครับสำนักข่าวเกียวโดรายงานหลังจากที่ปิดคูหาเลือกตั้งนะครับโดยบอกว่านายโอนากะนั้นน่าจะได้รับชัยชนะเหนือผู้ว่าการคนปัจจุบันคือนายฮิโรคาสุนากาอิมะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยนายนากาอิมะต้องการที่จะให้ย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลบนส่วนที่ห่างไกลชุมชนบนเกาะโอกินาวานะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นได้สัญญาว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเดินหน้ากับแผนการย้ายฐานทัพไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลผู้คนบนเกาะแต่ไม่ใช่ว่าย้ายฐานทัพทั้งหมดออกจากเกาะโอกินาวาเสียเลยนะครับฐานทัพฟูเตนมาแห่งนี้มีทหารสหรัฐประจำอยู่ประมาณ 47,000 นายนะครับและเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ชาวโอกินาวาต้องทนกับมลพิษทางเสียงซึ่งมาจากฐานทัพสหรัฐดังกล่าวรวมทั้งอันตรายจากเครื่องบินที่บินขึ้นลงฐานทัพแห่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับขยับไปที่พม่าครับนักศึกษาพม่าเดินขบวนในนครย่างกุ้งเป็นวันที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ซึ่งจะรวมศูนย์การควบคุมมหาวิทยาลัยและจำกัดเสรีภาพทางวิชาการผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครย่างกุ้งนะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะถ่ายทอดมาเสนอครับ
กับการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาพม่าครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเห็นได้บ่อยนักเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในพม่าแต่เหล่าปัญญาชนของพม่าก็รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลทหารของพม่าเคยส่งกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเพราะสถานที่ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์สำหรับการต่อสู้ของนักศึกษาพม่าโดยย้อนกลับไปถึงในสมัยที่พม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ครับ
My parents actually worry for me and for our my friends but my father
คุณซูยาดานามินต์นักศึกษาพม่าผู้หนึ่งบอกว่าถึงแม้ผู้ปกครองของเธอจะมีความเป็นห่วงแต่บิดาของเธอก็สนับสนุนให้เข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวครั้งหนึ่งนั้นพม่าเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คุณภาพด้านการศึกษาของพม่าก็ต้องเสื่อมโทรมลงหลังจากการปกครองของรัฐบาลทหารเป็นเวลานานหลายสิบปีและมาในขณะนี้นักศึกษาของพม่าในยุคใหม่ก็ต้องการให้คุณภาพด้านการศึกษากลับไปเป็นเหมือนในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของตน
Now our Burma's education system is the lowest country in even Asian even in Southeast Asians
โยโยเอืองนักศึกษาพม่าอีกคนหนึ่งชี้ว่าขณะนี้ระบบการศึกษาของพม่านั้นตกต่ำและด้อยคุณภาพที่สุดในเอเชียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันและพวกเธอนั้นต้องการการปฏิรูปด้านการศึกษาที่เป็นประชาธิปไตยด้วยการให้มีมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอิสระและต้องการเสรีภาพด้านการศึกษาด้วยเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาของพม่าได้มาพบกับนักศึกษาที่ประท้วงและกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเต็มใจที่จะทำงานร่วมมือกับปัญญาชนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาครับ
น
ายซอลเทผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าถ้าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นความปรารถนาที่แท้จริงก็มีหนทางที่จะแก้ปัญหาได้โดยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดแต่เมื่อวันอาทิตย์นักศึกษาพม่าที่ประท้วงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยอมปฏิบัติตาม ขอให้มีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนภายใน60วันและว่าพวกตนได้ยื่นข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมายเรื่องระบบการศึกษาแห่งชาติของพม่าแต่ข้อเสนอดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสนใจและเลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาของพม่ายืนยันว่าพวกตนพร้อมที่จะประท้วงต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องจะเป็นผลสำเร็จขึ้นแล้วว่าหากไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะนำไปสู่การประจันหน้าและการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วได้ครับการประท้วงของนักศึกษาพม่าดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาพบปะแบบทาวน์ฮอลล์มีตติ้งกับผู้นำนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งและจนถึงขณะนี้ทางการพม่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้กำลังเข้าจัดการครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเรินครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 17,648 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 4,671 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,041 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,186 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแลกได้32บาท79สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของญี่ปุ่นหดตัว 1.6% ในไตรมาสที่จบลงในเดือนกันยายนโดยที่3เดือนก่อนหน้านั้น GDP ก็ติดลบเช่นกันนะครับตามหลักวิชาการแล้วการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในแดนลบ2ไตรมาสติดต่อกันนั้นจะถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นได้รับผลกระทบเชิงลบจากการขึ้นภาษีและมีการคาดเดากันด้วยว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะชะลอการขึ้นภาษีรอบใหม่ที่วางแผนไว้และอาจจะให้มีการเลือกตั้งก่อนหมดวาระหากว่าเขาตัดสินใจยุบสภาครับเมื่อตอนที่นายอาเบะเข้ารับตำแหน่งเขาให้ความหวังกับประชาชนว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยมาตรการกระตุ้นครั้งใหญ่โดยที่หลายคนรู้จักว่าอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชื่อว่าอาเบโนมิกส์นะครับการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ผ่านมาทำให้นักวิเคราะห์หลายคนประหลาดใจและกดดันทั้งตลาดหุ้นในญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศครับมาที่เรื่องของจีนและออสเตรเลียกันบ้างนะครับออสเตรเลียและจีนลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันในช่วงที่ผู้นำจีนเยือนออสเตรเลียโดยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้ลงนามความตกลงครั้งนี้ที่การประชุม G20 ในนครบริสเบนนะครับภายใต้ความตกลงนี้จีนและออสเตรเลียจีนนั้นภายใต้ความตกลงนี้นะครับออสเตรเลียจะสามารถดึงดูดเงินทุนจากจีนได้มากขึ้นขณะที่จีนจะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำสำหรับสินค้าหลายประเภทจากออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรรวมถึงเนื้อวัวและเนื้อแกะด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วธนาคารออสเตรเลียบริษัทประกันและสถาบันการศึกษาก็จะทำธุรกิจในประเทศจีนได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับจีนนั้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและความต้องการสินแร่โดยเฉพาะแร่เหล็กจากออสเตรเลียนั่นเองในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้ออสเตรเลียนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจเหมืองแร่ในออสเตรเลียนั้นกำลังอ่อนกำลังลงและความต้องการและทางการนั้นต้องการเร่งการขยายตัวจากภาคบริการและภาคเกษตรมากขึ้นเพื่อมาทดแทนครับอีกเรื่องยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นผ่านการเชื่อมโยงตลาดฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แล้วเป็นครั้งแรกในวันจันทร์โดยที่ผู้บริหารตลาดหุ้นฮ่องกง CK Chow บอกว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการซื้อขายหุ้นในจีนนะครับ การเชื่อมโยงตลาดครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าถึงหุ้นของจีนได้มากขึ้นเพราะเดิมทีนั้นมีกฎควบคุมมากมายนักวิเคราะห์คาดกันว่าการเชื่อมตลาดครั้งนี้จะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายหุ้น 3,800 ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่เลบานอนกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมผลิตไวน์ที่หุบเขาบิก้าสวนกระแสเศรษฐกิจภาคอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองครับคุณเฟลซี่อิซ่าเจ้าของไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ที่เก่าและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่ชื่อว่าโดเมนเดอโทเรลของเลบานอนนั้นบอกว่าไวน์จากเลบานอนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้บริโภคต่างประเทศเขาบอกว่าไร่องุ่นเกิดใหม่มีขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับอย่างไรก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เติบโตควบคู่ไปอย่างที่เราเคยเห็นจากชาโตในฝรั่งเศสคุณอิซ่าบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความรุนแรงในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเลบานอนทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาเลบานอนดังนั้นแผนของเขาที่จะเปิดโรงแรมข้างๆไร่องุ่นนั้นจึงต้องพักไปขณะนี้ครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนต้องยั้งตะเกียบขณะคีบปลาดิบเข้าปากครับเพราะรายงานชิ้นล่าสุดบอกว่าปลาทูน่าครีบน้ำเงินซึ่งเป็นอาหารที่หลายคนสั่งรับประทานจากเมนูซาชิมิและซูชิกำลังอยู่ในภาวะอันตรายหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ IUCN ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนรับประทานปลาทูน่าครีบน้ำเงินกันมากขึ้นจนทำให้ปลาชนิดนี้ขยับจากรายชื่อสัตว์ที่น่าห่วงน้อยที่สุดมาอยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วในขณะนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผมครับคุณรัตพลครับมาถึงช่วงข่าวกีฬานะครับคริสติน่าคิมโปรหญิงวัย30ปีจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ LPGA รายการแรกในรอบ9ปีในรายการโลเลน่าโอชัวอินวิเทชันแนลที่เม็กซิโกโดยเอาชนะโปรหญิงจากจีนชานเฟ้งในการแข่งเพลย์ออฟส่วนมืออันดับ1ของโลกอินบีพาร์คเข้ามาที่3นะครับและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนั้นเข้ามาที่6คริสติน่าคิมคว้าแชมป์ LPGA รายการสุดท้ายคือ Tournament of Champions เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2005เรียกว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยถ้วยรางวัลมานานถึง221รายการด้วยกันนะครับกลับและหลังจากที่โรเจอร์เฟเดเลอร์ถอนตัวกระทันหันจากการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Championship รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เพราะอาการบาดเจ็บที่หลังซึ่งก็ทำให้โนวัคโจโควิชคว้าแชมป์ไปได้แบบที่ไม่ต้องออกแรงเฟเดเลอร์ก็ทำให้แฟนๆโดยเฉพาะชาวสวิสใจคอไม่ดีอีกครั้งนะครับในวันนี้เมื่อดูท่าทีว่าเขาอาจจะไม่สามารถลงแข่งเทนนิสเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งและรายงานย้อนหลังทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับกอนเกิลหนังที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีจากฝีมือการกำกับของเดวิดฟินเชอร์ดูเหมือนจะจ่ายสัญญาค่าเช่าที่ระยะยาวสำหรับตำแหน่ง1ใน5นะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกมาสร้างปมปัญหาชวนติดตามนานถึง7สัปดาห์แล้วก็ยังสามารถเกาะตำแหน่งที่5เอาไว้ได้พร้อมกับมีสินสอดไปแล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
You need to tell me. How was your marriage, Nick?
Are you asking me if I killed my wife?
Man of my dreams. This man of mine may kill me.
What about my son, Nick?
This man may kill me.
อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แนวรักปนเพลงชื่อ Beyond the Light เรื่องของนักร้องสาวผิวดำเสียงดีกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวซึ่งเกิดต้องตาต้องใจกันและช่วยให้เธอนั้นได้พบกับตัวตนที่แท้จริง Beyond the Light เข้ามาฉายแสงต้องไฟเป็นที่4ครับ You ain't ever gonna
fly Why you wanna fly You wanna be a runner up You wanna be a winner You ain't ever gonna fly
แต่ Interstellar หนังแนวไซไฟซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีทั้งสำหรับคนดูที่รู้เรื่องและดูไม่รู้เรื่องอย่างเร่งความเร็วเหนือแสงสำหรับการเดินทางออกไปนอกขอบสุริยะจักรวาลเพื่อหาพิภพใหม่ให้กับมนุษยชาติโดย Interstellar สามารถวิ่งฝ่ากำแพงแนวต้านทั้งเสียงและแสงทำรายได้ทั่วโลกแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
But you ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go.
We're here.
We wanna get down fast, don't we?
Actually, we wanna get
down. และหนังแอนิเมชันซึ่งมีฐานคนดูที่แน่นอน Big Hero 6เรื่องของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์กับหุ่นยนต์คู่ใจคว้ารายได้เพิ่มขึ้นอีก34ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่2ครองตำแหน่งที่2ช่วงสุดสัปดาห์ครับ
Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right. There.
และตรงที่หัวแถวอันดับหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าสร้างตอนต่อหลังจากที่ตอนแรกออกมาฉายถึงราว20ปี Dumb and Dumber 2เรื่องของเพื่อนเกลอ2คนที่นำแสดงโดยจิมแคร์รีกับเจฟแดเนียลกลับมาพบกันอีกครั้งโดยคราวนี้มีภารกิจตามหาลูกสาวที่หายตัวไป
Come on spit it out
God
yeah Wait a minute so you mean you have beenFaking for 20 years, and it was all for a gag.
Yep,
that's awesome.
Dumb and Dumber 2 โง่บรมเซอร์ดูเหมือนจะถูกใจแฟนๆภาพยนตร์ด้วยการสร้างเสียงหัวเราะเอิ๊กอากได้เป็นที่หนึ่งพร้อมรายได้36ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับแค่ฟังหนังตัวอย่างก็น่าชมแล้วนะฮะสำหรับ Dumb and Dumber 2ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
ยังไงบ้างคะ
กระทบอากาศในช่วงนี้นะก็มีอากาศเย็นลงมาครับทำให้ประเทศชายบนน้ำมีอุณหภูมิลดลงไปนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ดูจากความแตกต่างแล้วเขาก็จะลดลงไปมากกว่าเมื่อวานประมาณ2-3 องศาได้นะครับ
ค่ะ
ทำให้อุณหภูมิต่ำสุดค่าอยู่ประมาณ18-21 องศาเนี่ยภาคเหนือก็ลดลงมาอยู่เหมือนกันอยู่ประมาณ1-3 องศานะครับ
ค่ะ
ก็ตัวอย่างแล้วภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศน้อยเย็นลงไปนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้นะคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงได้อีกในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็อยู่ประมาณ1-2 องศานะครับผมจะได้อากาศเย็นได้นะครับส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอากาศหนาวส่วนใหญ่นะครับซึ่งต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ9นะฮะและสูงสุด9-13 องศานะครับผม
ค่ะแสดง
ครับผม
แสดงว่าตั้งแต่วันนี้ไปอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ครับก็จะลดลงอยู่ประมาณ2-3 วันนี้ครับผม
ค่ะ
หลังจากนั้นก็อุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นมาเนื่องจากความกระตุ้นที่อ่อนตัวลงไปนะครับภาคใต้ของเรายังมีฝนอยู่นะครับผม
อ๋อค่ะขอบคุณคุณชัยชาญมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะที่ตามข่าวกีฬาค่ะตามที่สหพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชียหรือ ABC กำหนดจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภทเอเชียต้าครับครับครั้งที่3ชิงเงินรางวัลประมาณ30ล้านบาทที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่27 พฤศจิกายนนี้นะคะถึง7 ธันวาคมปีนี้โดยมี8ชาติเข้าร่วมค่ะคือมาเลเซียแชมป์เก่าไทยรองแชมป์เก่าอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ทีมรวมดาราเอเชียและทีมรวมดารายุโรปซึ่งจะนำ4ทีมที่คะแนนสูงสุดผ่านเข้าไปแข่งขันรอบน็อกเอาท์ในวันที่6-7 ธันวาคมที่ประเทศมาเลเซียสำหรับทีมไทยรองแชมป์เก่าก็คัดนักกีฬา11คนค่ะมีชาย7คนก็คือบุญศักดิ์พลชนะธนูศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขสุดเขตประภากมลมณีพงษ์จงจิตนิพิพลพวงพั่วเพชรปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมวรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณผู้หญิง3คนคือรัชนกอินทนนท์พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยค่ะมีการแข่งขันประเภททีม4ประเภทคือชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละกลุ่มคัดเลือกเอาทีมที่ได้คะแนนอันดับ1-2เข้ารอบไปไขว้ตัดเชือกในรอบรองชนะเลิศหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศซึ่งความพร้อมของไทยเขาบอก 100% ค่ะไม่มีใครเจ็บและเดินทางไปแข่งขันอยู่ที่ฮ่องกงทำให้ร่างกายได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาเป้าหมายในครั้งนี้คือติด1-4ให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนื่องจากคู่แข่งแต่ละชาติพัฒนาขึ้นมากจึงไม่อยากตั้งความหวังไว้สูงค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ